Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündelimizde başlaýarys. Talibanyň söwüşçileri Awganystanyň Gazni şäherindäki türme hüjüm edip polisiýa ofitserlerini öldürdiler we ýüzlerçe tutsagy boşatdylar. 14 sentýabrda Iýerden janyndan geçen hüjümçiniň gatnaşmagynda malaşyrylan bu hüjüm barada jekmejek maglumatlary habarçymyz Araz Perwiştin diňleýärli.
Taliban sevişçileri merkezi Afgan şehri Gazni'de bir türme hücum edip polis işgalcilerini öldürüp yüzlerce tutsağı boşalttılar. Gazni vilayetinin hakiminin ordumasarı Muhammed Ali Ahmedi hücumun canının için hücumçinin bir avtologi partladıp beyleki sevişçilere türmenin cayına girmeye yol açmağı bilen 14. sentyabrda irertir başlanandığına aitti. Ahmedi'nin aytmağına göre türmeden 400'den adak adam açıptır. Olorun 80 teoriyi kaytadan ele salınıptır. Tutsa olorun 352'si hazır kaçıpıyor. Bulorun 150 kuluyi Taliban'ın sevişicileri. Ahmedi hücumda 7 Taliban sevişicisi bilen hafızlık güçlerinden 4 adamın ölündüğünü aitti. Kömek için iyi verilen bir harbi uluğ türme yakınlap geliyerke yolun kırasında yerleştirilen bomba sebepli partladı deyip Ahmedi aitti. Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mücahit hücumi bu toforun amala aşırandığını tasdiklap, onu amala aşıranların yaralı adamlar ve 3 tane canının için bombasıdığına aitti. Ahmedi türmenin gazına yakın, onun şehrin merkezinden dünya 7 kilometre aralığı bulunu için hafızlık çarelerinin güçlü bulmandığını belledi. Bu bir yaramaz hadise bolan halatına ol yöre çalt kömök getirip olur diyen fikirden uğralınıptır. Yöne Ahmedi'nin aitmanı göre türmede en havuplu hesaplanan 20 sani tutsak hücumdan bir gün ön başka türmeye geçirilipdir. Resmiler şehrin adından 10 yerine giyice Taliban sevişiciler tarafından hücum edilendiğini aydiyarlar. Havuksuzluk ofisörlerinin biri raketa bilen atılayan granatlı ve avtomatik yaralı hücumçilerin yeğenine Afganistan'ın havuksuzluk güçlerinin giyen formasının bulunduğunu aitti. Habar kulluğu Reuters'ın bir habarçısı payitaht Kabul'un 120 kilometrelik günörtügün matarına yerleşen Gazni şehrine tosohananın taşına iki adamın cesedini görüptür. Bular canından geçen hücumçilerdir deyip fikir edilir. Avtoologun hem tosohananın esası girelgesini dargatmak için partladıran bolmağı mümkün. 2011 yılda Kantahar vilayetindeki bir tosohanadan Taliban'ın 500 çemesi sevişicisi ve komandirleri kaçtı. Hükümet bu hadisani sonuna havuzluluk betbaşçılık deyip atlandırıptı. Taliban güçleri Ashraf Ghani'nin daşarı yurtları tarafından koldolayan hükümetini ağdırıp, daşarı yurtlu güçleri Afganistan'dan çıkarmak, Şeyhlen Berk İslam kanununu girdirmek için uğraşıyorlar.
Awganistandaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Araz Perwişiň maglumatlaryny diňlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk radiosy bilen e-mail ýa-da telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926-236-0455.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salgymyz Azatlyk radiosy.
Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji proýektiniň durmuşa geçirilmegi boýunça komitetiň indiki maslahatynyň öňe tirasynda Awganistanyň Nebit gaz ministri öz ýurdunyň gatnaşmagyndaky bu iri proýekti amala aşyrmagyň kyndygyny aýtdy. Kabuldaky habarçymyz Şamirdan Gulumradynyň berjek maglumatlaryny diňläli.
Top proyektinin işine 2015 yılın ahirine çelli hükman başlanacaktığını Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanoğlu Berdimuhammedov aydıptı. Pakistan'ın primer ministeri Muhammed Nawaz Sharif hem bu yurdun telekeçilerinin geçiren maslahatında eden çıkışında şu yılın sonunda Trans-Afgan gaz proyektinin işine başlanacaktığını aytti. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçiricisinin açılış davarasına katnaşmak için özünün üstümüzdeki yılın dekabr ayında Türkmenistan'a sefer edecektiğine Primer Minister malum etti. Yönü Afganistan'ın senagat ve dağ mağdalları boyunca ministerliği top proyekti bilen bağlı kabir meselenin henüz çözülmendiğini aydiyar. Proýekte gatnaşan ýurtlaryň konsorsiumdaky paýy barada hem entek iň soňky ylalaşyga gelinmändigini habar berýär. Awganystanyň neft-gaz we dag magdallary boýunça ministri Dawud Şahabanyň aýdyşyça, top proýekti ýaly iri energetika taslamanyň işini Awganystanda amala aşyrmak kynyr. Şoňa garamazdan Türkmenistan, Awganystan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasy barada öňüňe düşlük boldy. Top proýekti Awganystan we Awgan halky üçin bähbetlidir. Şu sebepten Awgan halkı top proyektini koldar dip minister umid bildirdi.
Proje tapi gerçi ki ma az i proje bisar buzurg mantaqavi bisar dushwar ba shoma ba proje bisar buzurg felan fikr bukunin.
Top proyektinin işinin amala aşman gelmeginin bir sebebem Awganistanda devam edýän dartgyllykdyr. Soňky günlerde demirgazyk Awganistanda hem howpsuzlyk şertleri has yaramallaşdy. Gaz geçirjisiniň howpsuzlygyny üpçin etmegiň esasy mesele bolup durýanyny minister aýtdy. Gaz surbalarynyň geçşek ýerinde ýagdaýyň kadal däldigini hem minister belläp geçdi.
چالش اساسی دیگه مسائل امنیتی هست. در فضای ناامن نمیتونه منفعت افغانستان باشه. کنترل امنیتی کامل وجود نداره.
Şeýle bolsa-da top proýektiniň nowatdaky tehniki maslahatynyň öňümizdäki hepdede geçiriljekdigini minister Dawud Şahaba aýdýar. Onda Awganystanyň konsorsiumdaky paýy hakda hem gürüňediler. Türkmenistan, Awganystan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň enjinerçilik işleri hem şonda ara alınıp maslahatlaşylar diýip Awganystanyň neft-gaz sanagaty we dag magdallary boýunça ministri Dawud Şahaba aýtdy.
هفته های آینده ما یک جلسه تکنیکی داریم روی مقدار سهم افغانستان در کنسرسیوم به توافق خواهد رسیدیم
Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasy barada konsorsium dörüldi. Oňa Türkmenistanyň neft-gaz idarasy ýol başçylyk edýär. Şaýmerden ulum rady Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketek radiony Azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçehanalarynyň ençemesiniň web-saýtlary işlemeýär. Bu ýagdaý Türkmenistanyň Birleşen Ştatlardaky, Orsiýetdäki, Germaniýadaky, Awstriýadaky we ýene ençeme ýurtlardaky ilçehanalarynyň resmi internet sahypalaryna degişli. Şol bir wagtda olaryň petikli galmagynyň sebäplerine türkmen häkimetlerinden resmi düşündiriş bolmady. Bu ýagdaýyň jekmejeklerini kärdeşim Merdan Sarıyevden dinleli.
Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçehanalarynyň hiç birinin diýen ýaly resmi web sahypalary kadaly işlenok. Türkmenistanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarındaky web sahypasyna girilijek bolanda serweriň sahypanyň ýeterli däldigi baradaky ýalňyş maglumaty çykdy. Russiýadaky türkmen ilçehanasynyň sepi ulanyjyny türkmenistan.ru internet neşeriniň sahypasyna eltýär. Mundan başgada Türkmenistanyň Awstriýadaky, Britaniýadaky, Ukrainadaky, Belarusdaky ilçehanalarynyň hem resmi saýtlary elýeterli däl. Ýokarky agdalyp geçilen saýtlaryň hiç birinde olara näme sebäpden girip bolmaýandygy barada maglumat berilmeýär. Diňe serweriň ýalňyşlyk we sahypanyň elýeterli däldigi baradaky duýduruşy peýda bolýar. Diňe Türkmenistanyň Germaniýadaky ilçehanasynyň web saýtynda ilçehananyň iş tertibi, habarlaşma üçin maglumatlar we sahypanyň redaktirlenýändigi barada bildiriş ýerleşdirilipdir. Şeýlede Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky hemişelik wekilhanasynyň sahypasyna girilijek bolanda sahypanyň offline ýagdaýa geçirilendigi we onuň ýakyn wagtda düzeldiljekdigi barada serweriň bildirişi berilýär. Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň resmi web saýtynda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçehanalarynyň internet sahypalarynyň işiniň näme sebäpden durdurylandygy barada hiç ýyl maglumat ýa düşündiriş berilmeýär. Azatlyk radiosynyň bu mesele boýunça Türkmenistanyň daşary işler ministrligi we degişli ilçihanalaryň resmiýleri bilen habarlaşmak finansyklarynyň ählisi Şowtuz utordy. Türkmen resmiýleri nähildir bir kommentary bermekden ýüz öwürdiler. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň berýän maglumatyna görä, ýurdun dünýäniň 30-dan gowrak döwletinde öz ilçihanasy bar. Eman gepigin gerdisine görä aýtdyk, olaryň diňe bar ýogy bir näçesiniň internetde öz resmi web saýtlary bar.
Kerdeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Yepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda ilat üçin göz öňünde tutulýan käbir sosial ýeňillikleri, ýagny muht elektrik togyny gazy suwy ýatyrmak barada teklibiň geçen hepde bolan ýaşullar maslahatynda öňe sürilmeginden sanlyca gün geçen soň Aşgabatyň ençeme bölüginiň ýaşaýjylary öz jaýlarynda suwy ölçeji gurallary oturtmak barada resmi duýduruşlaryň edilenligini gürrüň berdiler. Kärdeşim Sehra Aşgabatdaky habarçymy Sultan Açy ýylyw bilen söhbetdeş bolup, bu ýagdaý barada gurrun bermegi soradi.
Sultanaýda Aşgabatyň käbir sebitiniň ýaşaýjylaryna suw ölçeji gurallary oturdulmagyny tapşyrylandygyny habar berdiňiz. Bu tapşyryk haýsy sebitiniň ýaşaýjylaryna we haçan berildi?
Hawa tegrasy 7-nji sentýabr güni Arahat ýetiniň öý problemasyny administrasiýa tarapyndan ýaşaýjylaryň birelgelerinde sebitin bir şerasyndy. Ýa-ni aga suwuny İrat tarafından rejimli peydalanmak maksadı bilen değildi bildirişte. Koçalıkta ulanyan ağızlı ulanmurda su ölçeyiz azarları oturtmanız sonra yazıp sol bildirişte yazıldı. Yaşayıcılar sonun ulan o kat tanıştılar.
Sultan Aydın'ın resmiler yaşayıcılara kuralları haçana çenli oturtmalı tavşırıptır. Bu varada bir maglumat verilen bildirişte.
Yok Zahra bildirişte şöyle maglumat yok. Haçan koymalı mesevat mühlet verilen dedi. Aydana noktuna şol ampanlar satın almalı, onu Aşgabat ağız suw birleşiminde möhürlendirip, yankı elektrosyotçikler yani prova koydurup, sonra şolary yankı suw ulgunmada oturtma üçin, her yaşayıştay müdürlüğüne şotçikler oturtmağı yurtutmalı deyip, bildirikte dine şol aydınıptır. Başta bir belli bir vaxt verilmendir şolary oturtmak var da.
Ne sultanaýda häkimetler gurallar oturdulmasa haýsada bolsa bir çäräniň görüljekdi barada bir duýduruş berýärmi? Ýani bu barada bir maglumat barmy?
Ýok, sagra, häzirlikde şeýle maglumat ýok. Bir täleden başga bildirişler atyp adamlar gysgaçalar bilmedi, häzirlikde hiç bir maglumat ýok başga.
Sultanaýda indi bu gurallar kimin hasabyna oturdulmaly, ýagny ýaşaýjylaryň özleri oturtmalymy? Şeýlede şu gurallar eger maglumatyňyz bar bolsa, takminan aýdanyňyzda näçe durýar?
Dogrusy şonuň bahasy barada, şonuň näçe durýanyny barada men takyrlanyp sorap görmedim, maglumatym ýok. Ýöne şonu ýaşaýjylar öz hasabyna oturtmaly. Şu barada her kim meýanda bildirsen düşünýär. Gelse bildirse son satın alıp Aşgabat su birleşiminde şoňa möhür koydurup soňra ýaşaýjylar müdürlüğüne çözükler oturtmak barada ýetirmeli diýip aýdylýar. Soňra kelim şol adamyň öz hasabyna da diýen bildirişden görünýär.
Indi Azatlyk radiosu bilen söhbetleşýän Aşgabatyň käbir ýaşaýjylary öz ýaşaýan sebitlerini agyz suwunyň kadarly akmaýanlygyny ýa-da agyz suwunyň hiliniň gowy derligini aýdýarlar. Indi siziň ýaşaýan sebitiňizde agyz suw meselesi nähili, kadarly akýarmy, onuň hili gowmy?
Şol dinleýijilerim belli ýaňakdy, Aşgabatyň köp ýerlerinde şu kadarly kanawyň hakawdan nasibinde kadarly suw kanawyňky 90 tan diýilýän ýerlerde suwun kadar akýan yerler kän. Ýöne şonu akýan yerlerinde de hazyrda parahat ýetide şol kadar akyp dur ýöne suwun hili juda ýaramaz. Aslynda da yerlerinde ýaşan akýan yerleriniň köp yerlerinde de agy suwunyň hili ýaramaz bolan üçin agy suw satyn alyp içilýär. Ýönünde kir ýumal bolýan gatdanyk ýumal bolýan şol gozalykda ulananyň da şol käwatyna bir duşa ýerdek bolsaň şol üstünden huýlar ýaldyr şol sary hapda tuğlar gelýär. Sen gatsana ki onu sene mina küple sürle koyat ki al koyat plasma kaplarda. Sen üstten diğeri ne yamarsa suol sen al yam kasa kaba turla tiyonu sen on kala ne yam kapa çökündüm suol ya. Sen onu tezinde de nasi hazır tuğlan yam yam ki tam tehlike endamların yam kıvanna rakvina eli varlar kasi yaramaz kapalan ya. Sular bir al vasit geçmen ka Eyan taralıp solar bir yüzüne tereder yalı bolanok. Sonu yuva mayırıp bolanok deyle sol tantemki enzamları dayalı yasay kapatıyorlar.
Soltanay'da aşşavattan gepleşimde atnaşıp beren gürünlengüdü için köp sağ olun.
Bolyakı hata aman islam.
Kardeşim Sehra'nın Aşgabat'taki habercimi Sultan Açilova bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediniz. Aşgabat'tan gowşan yeni bir maglumata görä paýtagtyň 5-nji etrapçasynda ýaşaýan çaýlardan çanak antennalar köpçülükligini aýyrýar. Antennalary aýyrýan ýeşärler adatça munyň sebäbini düşündirmän, ýokurdan görkezme bar diýip jogap berýärler. Käbir maglumatlarda Aşgabatda çanak antennalaryň aýyrylmagynyň häkimetleriň paýtagty gözelleşdirmek işleri bilen baglanşdyrylýar. Hormatly radio dinleyiciler, çanak antennalarının ayrılmağının sebebini siz nämede görýärsiňiz? Bizim bu sowalymyza okuyucularımızdan şeýle tetbirler gelipdir. Aziza, ayırsınlar hemmesini, hemmezat etsinler, bir sanacı kanalı var, kim görjekmiş Türkmenistan, gutardy, onu etçek bolýarlar, muny etçek bolýarlar, ýöne adamlaryň ýagdaýyny soran ýok, näme ýerler, näme içýärler, hiç kim sormaýar. Adamlar iýmäge çörek tapanoklar diýip öz tetbirinde ýazypdyr. Muhiddin atly okuyjymyz bolsa öz tesirinde ayırın dine Türkmen kanalları bolsun diýer. Guga şady bilen yazılan tesvirde ol kanallarda şol bir prezidenti mahavatlandyrýarlar, başga zat görkezilmeýär diýip ýazýar. Aşgabatyň 5-nji trapçasynda çanak antennalaryň aýrylyşyny görkezýän foto seriýini hem taýýarladyk. Ony görmek üçin we öz pikirleriňizi ma'lum etmek üçin Azatlyk radiosu bilen internet arkaly habarlaşyň. Öz pikirleriňizi azathabar.com web saýtymyzda, Facebook, VKontakte, sosial ulgamlarynda Azatlyk radio saýatly sahypalarymyzda sosial ulgamında azat xabar talgıyımızda tetvir görünüşünde mälim edip bilersiniz. Şeyle de pikirlerinizi hat e-mail belgisi azatradio.org elektron poçtamıza ve Moskvadaki 7-926-236-0455 telefon numerimizde SMS görünüşünde yollap bilersiniz. azatxabar.com web saytımızda Türkmenistan'dan derveze.net ya da qaragum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Xabarlar gündelik мыды довам эттирярыз. Türkmenistan'da şu ýylyň başından beri dürli haritlaryň bahasy bir näçe gezek ütkedi. Hususan da azyk önümleriniň bir näçesi gymmatlady. Livaf vilayatynda hatda hasyl mövsümi döwründe de göz önümleriniň bahasynyň ýokarlanýanlygy habar berilýär. Livaptaky habarçymyz Osman Halyewiň berjek maglumatlaryny dinläli.
Men 55 ýaşa girip awgust aýynda 1 kilo pomidoryň bahasy 4 manada çykanyny görmändim. Vaktine pomidor bolsa oňuşjak. Ýönewelin beýleki azyk önümleriniň bahalaryda gün günden ýokarlanýar.
Bu sözler efirde adının tutulmazlığını haiş eden Livaplı Yaşaycı'nın Azatlık Radyosu'na veren gürlümünden bir parça. Hakikatten de sonku 10 günlükte Livap'ın pazarlarındaki gök ve bakça önümlerinin bakalarının başını pomidor çeker diysen de olacak. Yoksa Ağustayı gök önümlerin kemsiz pişip yetişeyen dövri. Söhbetleşimiz şu Tomus'ta pomidorun bahasının esasen 2 manat töreginde saklanandığını, İyul'un son günlerinde 3, indi olsa 4 manat geçenli yokarlanandığını aitti. Gımmatlığı sebeple öy bikelerinin köpsi bu Tomus kış için pomidoru konserve edip bilmendir. Geçen yılın Ağustos ayında pomidorun bahası 1 manattan geçmendi. Dine bir pomidor den, esem kartoşka, soğan yağlı beyleki gök önümlerin bahaları da geçen yılın değişil dövrüyle değiştirende 20-25% kımmat. Tüvinin 1 kilogramı 3 manat bilen 3 manat 60 tenge aralığında 1 litr günevakar yağının bahası da 5 manattan geçer. Geçen yıl onların bahaları 1-2 manat arzandı deyip Türkmen avatlı öy kocalıkçı zinan miveyi atlayar. Ol bahaların kımmatlap gidi oturmasının sebeplerini Dayhan birleşiklerinde onların ekilmeyenliğinde görüyer. Bar yeri kovaçadır kallı ekip taşladılar. Gök sök ekmeğe yer kalınok deyip mive belliyer. Amderya'nın kenarlarında yerleşen ve isler ekinini ekip östürüp yetiştirip bolyan Levava Kartoşka'da soğanam, pomidor da, hatta öngün ayvaşı kağındır kalpızın meskeni olan bu yere bakçı önümleri de başka yerlerden getirilir. Yol ulak haracatları da bakaların üstüne koşulan son, ol önümler kımmat. bahaların kımmatlamağının başka sebeplerinin bardığını da aydiyanlar bar. Oların tasdiklaşıca, kımmatlama her yılın iyulunda, gelecek yılın başından aylıkların, pensiyaların, köpek pullarının 10 götürüm kaldırılacaktığı ilan edilen son başlanıyor. Yöne bahalar 10% değil de 25-30% kalıyor deyip yerli yaşayıcılar belli yerler. Yurdun Ministerler Kabinetinin 14. Ağustos'ta geçirilen Giyinişleyin Meclisi'nde devlet başlıklarını soğanın, kartoşkanın, hıyarın, pomidorun dışarı yurtlardan getirildiğini, onları getirmek için 50 milyon Amerikan dolarına kolay serişlerinin sarp edilendiğini belledi. Mecliste her velayetin gök önümleri ve miveler ile öz özünü üpçün etmeyi vezip edilip koyuldu. Şeyle de devlet başlıklarını, yurdun iri şehirlerinin her birinin kolayında yıladış hanalar kurmak için yer böleklerini vermek var da değişli yolbaşçılara tavsiyelik verdi. Yöne yerli oğu hocalık hünermenleri dine yıladış hana bilen meselenin doğru çözülmeyecektiğine ait yerdir. Onlar ulu şehirlerin kolayında dine gök, bakça ve miyve östürüp yetiştirmeye yöneteleşen dayıhan birleşiklerini döretmenin gerektiğine ait yerdir. Ozan şeyli hocalıklar hatta maldarçılığa, kuşçuluğa yöneteleşen İri dayıhan ve devlet hocalıkları hem bulup'tır. Yöne Karasız'ın ikinci yıllarında onların köprüsü yapılıp'tır. Hatta üzüm, alma, erik ve beyleki bağların koparılıp yerine kovaçadır buğday ekilen yerlerde var deyip yerli oğu hocalık hünermenleri belli yerler.
Livap'taki habarçımız Osman Halilov'un maglumatlarını dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, yine bir bildirişimizi dinlen. Azatlık Radyosu Türkmenistan'da yıkılan bazarlar var da tiyade proyekte başlayar. Sizin yaşayan yerinizde yıkılan bazarlar var mı? Bu arada bize maglumat verin. Öz maglumatlarınızı Line Sosyal Ulgumundaki sahipamıza iyi vermenizi soruyarız. Line salgımız Azat Havar. Facebook ve Vkontakte Sosyal Ulgumlarında Azatlık Radyosu adlı sahipalarımızı hem üstün düşürmen. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun internet saytı size mobil telefonlarınız arkalı hem el yeterlidir.
Mobil sahipamızın adresi azathabar.mobi.
Bu sahipamız size Azatlık Radyosu'nun web saytındaki tezelikler, Türkmenistan halkara yürüyüte yapışıklar ve multimedya bölümlerinde yerleştirilen maglumatlar bilen tanışmağa dolu mümkünçilik veriyor.
Şeyle de efirde gidip duran kipleşikleri de mobil telefonlarımız arkalı dinlep bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun mobil sahipasının adresi azathabar.mobi.
Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini mobil telefonlarınızda hem dinlen. Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündeligimizin şuunki sanını jemleýäris. Sazlary kesmeden soň gepleşigimizi yazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarında galyň.